Proč bych nechtěl? Protože neznám vůli Boží, to je všechno do kolečka, ve které je moc obsažena, která mě umožňuje, abych taky uměl, abych to dokázal. Všem můžu si myslet, že to z vlastní síly. Například tady někdo z vás, většina z vás, dělá něco jenom z vlastní iniciativy, protože to chápe jako, že je to správné, prosím. Po té stránce je to v pořádku, ale přitom nerozumí vůli Boží. Nerozumí té nejvyšší vůli. A to zaviňuje, že přeceňuje to správné. Já bych vám jenom něco řekl. Když člověk má ještě svou vlastní vůli, kterou musí provádět to, co považuje za správné. To musí provádět vlastní vůli, to nějak nejde. To musí potom vložit sebe. Když to tímto způsobem dělá a setrvává na tom vykonávání toho takzvaného správného a nezměněně to koná pořád dál, tak naprozrazuje mě osobně, že nepoznal, co je správné. Že si jenom přestírá, že to je správné, co on si myslí, že poznal jako správné, jako vyšší správné. Že nic není správného trvale. Poznávat správné, to je kontinuita zásahů pravdy do lidského života. Že on dneska třeba jako správné vykonává něco, co zítra bude nesprávné. Já například bych mohl ukázat zde na lidi, že co kdysi vykonávali, a bylo to správné, že kdyby to dneska vykonávali, tak by to bylo vrcholně nesprávné. Zotročující a třeba odvádějící od pravého cíle. A já jsem například, dejme tomu, v tom svém životě tento debakl zažil. Neboť na tom gymnáziu jsem se zamiloval do přírodních věd. A to jsem považoval za správné. Přestože mezi tím a opředtím, už než jsem na tam studoval, jsem poznával správné jinak. Já jsem správné považoval, nebo poznával jako momentálně proveditelné, okamžitě proveditelné věci, které se musí okamžitě provadit, jinak to ztratí moc, která je zatím. A kdežto, to, co jsem považoval za správné, byla moje záliba. To nebylo správné. Já jsem prostě byl z toho studia, jak vám známo, sebrán, protože nebyly prachy na studium a dostal jsem na školu, mě nic nebavilo. Ne? No a bylo po správnosti. Abych byl vyveden z toho omylu, že to je správné, ta moje připoutanost těm přírodním vědám. To jsem měl být hlupák, neměl jsem jít studovat a neměl jsem mít zájem o přírodní vědy, ne. To se ode mě nechtělo. Jenom se ode mě chtělo to, co Hospodin chtěl od Abrahama. Abrahame, ty si vyvedl svůj národ ze země Ur, kde jste byli podáni lidem. Vyvedl si tam ho z tamtý země proto, abyste byli podáni mně. Jsi ty mě, Abrahame, podán, když miluješ svého syna více než mě? Nejsi. Ty se mě zříkáš. Tam musí být nějaká hierarchie hodnot. Jdi a obětuj svého syna, ne? A on chtěl Hospodin ukázat, že opravdu obětuje svého syna. Tak šel a Hospodin z toho zvrátil, když ho už chtěl obětovat. Říkal, nic mě z toho ztratil. Člověk nechápe, jaká síla je v tom, jaká moc je v tom, když ztratí vnitřně to, co miluje. Ale přesto proto žije. Ten Abraham, to je vyšší způsob života, žil s tím Izákem. Pořád to byl jeho syn, ale už nebyl na předním místě. Já jsem před koncentrákem 14 dní. Mluvil s maminkou asi takhle. Ne z vlastní iniciativy, ale mají o tom najednou vědomí, které jsem předtím nikdy neměl. Maminko, jestli ty mě nepřestaneš milovat více než Pána Boha, tak já v dohledné době zemřu. Naplakala. Jediný pláč, který jsem v její životě viděl. Co jsem se provinila? Že mám dítě ráda? To přeci by Kristus nikomu nevyčítal. Jsem říkal, ale nesmí to být láska větší než k tomu Kristu, k tomu Bohu. A ona mě to slíbila, protože mě nechtěla ztratit ze sebe lásky, že udělá všechno pro to, aby mě neměla radši než Pána Boha. A já ti řeknu, že kdybych byl v okamžiku, kdy mě ten sestma chtěl zabít, se nemohl opřít o moc lásky matčiny, která mě měla radši tím, že mě odevzdávala už po druhé v životě, že dávala přednost tomu odevzdání, zdání se mě samého, že radši se, radši ještě lépe řečeno, radši se mě zdala, než aby ztratila kontakt s tou pravou láskou k veškerenstvu, k celému tomu světu, k tomu stvoření, k tomu životu jako takovému. Takže dejme tomu, v tom předškolním věku mu jim podepsala revers lékařům, že to bere na sebe, když mě zabijou při těch operacích. Ne? Že je pravděpodobné, tam přímo to slovo pravděpodobné tam je, že mě zabijou, ale že ona mě nechce mít bez ruky, že chce mít třeba spahivá ruku nějakou, aby jako neměla jednoruké dítě, že by se to nemohlo, radši ať zemře to dítě. Tak to tam není takhle definováno, ale podepsala to, že je to bere na sebe. A oni je potom nemilosrdně operovali. To, co oni dělali, to byla hotová vivisekce. To bez povolení matky by byli neudělali. Ale že jim matka slevila z vlastní lásky tak, že vydala jim do rukou syna, aby ho týrali, když si byli sami vědomi toho, že je to marné, že ten syn umře, že neměli antibiotika, neměli složení krve, nemohli rozeznat, neměli prostě transfuzí krve, výspozici to neměli vůbec. Takže museli počkat, až se, buď se to nebude dál ten hnízd dělat, nebo se bude dál, a pak mě znovu ho brali, protože se znovu udělal 14 na sebou. No, zkrátka dobře, týrali mě hrozně a to mě přišlo k dobru v tom koncentráku, že totiž jsem měl už za sebou 14krát opakované vzdání se života. Ne? Bych byl najednou to nedokázal. Čili vzdání se toho hlavního v lidské vůli, vůli po tomto životě, se chce moc, viď? Ale to je vrchol té karma jogy, že já bych toho by nedosáhl vlastní iniciativy. Člověk vzdává třeba i toho, že by dále žil, než aby zůstal oddělen od toho věčného cíle, kterému patří a který, za který má jít. Takže svatý Petr to dobře pochopil a říkal před smrtí Ježíšovou: Pane, i kdybys šel na smrt, tak já jdu s tebou. Mýlil se, nešel, utekl, prostě utekl. A to jsme my všichni takoví, to jsem já, to jste vy, takhle utíkáme, ne? Ale je to nedokonalá karma yoga. A tuhle ten pán Sri Aurobindo poprvně vede lidstvo k dokonalé karma yoze. To je velice nádherně napsaná kniha. A jestliže ještě k tomu chce, abych přidal svou zkušenost, která je obdobná, neboť já jsem v podstatě převážně karma yoginem, protože jsem neutekl někam do kláštera, nebo jsem to prováděl činností, ne? No a pořád to činností provádím. Takže teď se vrátím k tvé otázce. Po tomhletom mohu tu otázku odpovědět. Vůli Boží, z milosrdenství Božího poznáváš jenom do té míry, do jaký míry uneseš její plnění. Protože kdybys ji poznal a nebyla naděje, a tvůj duchovní muce to ví, jestli je naděje nebo není, že ji budeš plnit, tak se provinuješ daleko více než čímkoliv jiným. Pohrdáš tím duchem Božím. Řešíš proti duchu svatýmu. Takže to ani ten duchovní se nepřeje, tak radši buď tupý a nevědomý o vůli Boží i o té moci Boží, protože ta moc taky zavazuje. Ta moc zavazuje sice menším způsobem než znalost té vůle, ale protože nevíš, jaká je to moc a odkud pramení a co všechno. Ale vím, že kdykoliv jsem na ní nedbal, na tu moc, tak jsem ji promeškal, tak jsem ji potom neměl, chyběla mě. Tak já myslím, že bych tě mohl tu otázku odpovědět, ne? Odpověděl na otázku, která mě byla znovu položena. A zní takto. A ji budu formulovat jinak. Zní takto. Stačí, abych já se kontroloval, říká zpytová svědomí, se kontroloval svým svědomím o tom, zda jednám správně, aby to způsobilo v mém životě takový klid v jednání, že bych mohl s klidným svědomím říct, je to správné, dovršil jsem to, třeba to má trvat rok, ne, a je to záležitost lásky. A nebo bych přišel třeba na negativní závěr, že jsem to nesplnil, což je také v pořádku, já potřebuji znát něco taky. Že taky potřebuji důkazy. Že? Já zůstanu u těch důkazů. Ty důkazy tě nikdo nemůže brát. Ty ti nebudu brát ani já, protože ty si zasluhuješ, aby znal včas, kam to vede. Protože jestliže je to nějaký závazek dlouhodobý, třeba roční, a ročně by si rozbíš něco špatně, to je příliš dlouhá doba v životě lidském a je škoda ztráty času tady v tomto případě. Tak jaké důkazy můžeš mít o tom, že jednáš správně? Říkáš dobrá vůle, která je mi zárukou, že když tu dobrou vůli mám, takže patrně úplně špatně nejednám, ne? To je důkaz ovšem slabý, protože musí to nést nějaké následky. A když chceš pravidět, jestli podle následku teprve to poznám, že je to správné, anebo jestli to v průběhu už toho procesu, toho vykonávání správného poznávám. Já bych řekl, nebuď nedočkavý, ale v průběhu procesu to budeš poznat, když si to nebudeš přát, to poznat. Protože jak si budeš přát znát na každém kroku důsledky, vůbec se jich nedočkáš. Ale když si to nebudeš přát je znát, tak se budou s absolutní pravidelností dostavovat, víš? Na každém kroku budeš veden tak šetrně, že budeš zbaven všech oklik. Ale čím víc si budeš přát důkazy, tím méně se ti jich bude dostávat. Rozumíš? Nepřát si jít za tou věcí. Ten Abraham, ať se k němu vrátím, si nepřál důkazy, jak je to možné, že si Bůh přeje, aby zavraždil svého syna. Proč si to, Bože, přeješ, mu neklad otázku, viď? Pana Maria neklada otázku, jak je to možné, no a to si se řekla, ale je mi to jedno, já se odezdávám. Ty tomu úkolu musíš patřit, že to děláš panu, a to tě přinese důkazy. To ti přinese důkazy o tom, jestli je to správné nebo ne, a včas. Upozorním tě na jednu věc, že nikdy, co bylo správné v mém životě, netrvalo déle svou mocí, kterou se dá jedině provádět, netrvalo déle než 12 hodin. A nemůže trvat rok. Já jsem aspoň nepoznal nic dalšího. Jsem poznal jako správně. Když potom se dostal do jiné fáze, to znamená po extazi, tak už správné trvalo delší dobu. Ale světlem té extaze, světlem té poutanosti. Já jsem byl poután na ten věčný život víc než na tento život a z toho pocházelo to světlo, rozumíš tomu? Ale pokud to pouto je rušeno starostí všelijakou, rozumíš, jakoukoliv i duchovní povahy, tak to světlo se nedostavuje. Já myslím takhle, podívej se, všimni se, že Ježíš Kristus zazlíval učedníkům jedině jednu věc, že se starali. Víš, jednat správně znamená taky nestarat se. Nýbrž jít do toho s klidem. Jako k úkolu, který je mi svěřen. Který mě nedávají lidé. Nýbrž někdo, koho nevidím, ale o kterém předpokládám, že tam mě postavil, tam jsem z jeho moci. A bez jeho moci bych tam ani chvilinku nestál.
bych padl třeba na kolena nebo na zadek, nebo já nevím, jak se padá. Nebo bych vám na tom se odejít, taky je to možné. Čili jestliže já někde jsem, tak jsem tam z vyšší vůle. Jestliže a já do toho pořád dávám svoji vůli, třeba jenom v tom smyslu, že chci znát důkazy, tak ruším průběh té vůle vyšší. Rozumíš? Protože to se nesnáší jedno s druhým. A já ke své velké škodě nemám potom důkazy, že ty důkazy by se normálně dostávaly, kdyby ho nestál. No, tak já nevím.
Je pravda, co říká Ghos. A co říká jinými slovy třeba Šri Aurobindo Ghos. Nějaký Yasodhara. Že totiž byl nějaký svatý v Evropě, jmenoval se svatý František z Assisi, napřed se modlil dlouhé modlitby, ovšem, že sám, bez pomoci někoho jiného. A čím dál se modlil méně slovy, a nakonec jednohlasně jenom Bože a tak dále, ne? A nakonec dokonce se modlil celým životem a nepotřeboval už vyslovovat žádnou řeč. O něco podobného se někdo tady pokouší. On nemá poměr k modlitbě jako třeba zvy. A proto si říká, nejlepší modlitba je čin. Ten musí dokázat, jestli to myslím vážně nebo ne. Má pravdu. Ale upozorňuji vás na jednu věc. Že má-li být tedy náš život modlitbou, tak musí také počítat s tím, že ta modlitba po nikom nešlape. Ten Bůh je nejvíc milosrdný. To, co nás sem přivedlo na svět, to byla otázka milosrdenství a žádná jiná. Z lásky nás sem přivedl a k lásce nás tu vychovává. Já mám obavu, že by se někteří z vás mohli stát takzvanými smutnými svatými, co bych já byl hrozně nerad. Ty já bych nejradši popravoval, jo? Bych měl tu moc. Já jsem hrozný člověk, abych to střílel, jo? Ne jako třeba ten nějaký pan Filip Znery, ten jenom pohlavkoval tu jeptišku, která mu tam opravila extaze. Ale my opravdu to přeháníme na každém kroku. Když něco děláme jako karma jogu, znamená správnou činnost, tak propadneme té správné činnosti do té míry, že výsledek té činnosti nám začne být cennější než cokoliv jiného. Já se nedivím. A ovšem pak to přestává být karma yoga. Pak to je záliba, jako u mě to bylo do těch 15 nebo 17 let, že jsem měl zálibu v přírodních jedách. To byla chyba někde maličká sice, ale dosahem velká. Já jsem přitom miloval sebe a myslím, že miloval, že miluju přírodní vědy. Tuhle tu záměnu něčeho za něco, to my děláme často. Takže vy nejste sama. Vy jste v tomto životě zasahna do tohoto života. Jste tady s Bohem, od Boha postána a k němu se vracíte, čili bez něho nic neděláte a jestliže jste fyzicky sama, tak jenom fyzicky sama. A to je patrně v té době to nejužitečnější, co se může stát. O tom nepochybujte. No. Ne, jak jí píše dneska, jak si vykládá, jak jí komentuje třeba Sri Aurobindo Ghos, je yoga, která je určena pro lidi, kteří nevěří v Boha. Upozorňuji vás. Karma yoga. Ty nesmí věřit v Boha. A tím může vykonávat činnost bez šilhání pro účincích, jo? Že mi to Pán Bůh odplatí v dobrém. To tam nesmí v tom být obsaženo. Oni se zajišťují tou nevěrou v tom smyslu, aby ten člověk nebyl vázán svou osobní touhou se někomu zavděčit, aby se zbavil touhy po výsledcích svých činů, ano? Aby dělal jenom proto, že je to správné. Takovýmto způsobem jsem byl veden do 17 let, tam jsem dělal karma jogi, třeba jenom sporadicky, ale vždycky, když mě došel rozum, tak jsem začal dělat. A dělal jsem to bez víry v Boha. A mělo to zatím ten nejvyšší účinek, jaký může karma yoga mít, že jsem se dostal v 17 letech do extaze. To oni považou karma jogini s odpuštěním za vrchol. Já ne. Tedy ano, ale dneska ne, protože víte, jaký v tom byl omyl, že já jsem podceňoval potom najednou veškerou činnost, že jsem se jí věnoval předtím a chtěl jsem z tohoto světa odejít, ne? Nejedl jsem, nepil jsem, ne, že bych byl se chtěl zabít, ale neměl jsem chuť. No, takže karma yoga, prosím vás, když já ji tady kážu pod vlivem Sri Aurobinda Ghose, tak už je to pro lidi, kteří věří. A já už ji míchám zároveň s, taky s Ježíšem Kristem, který taky propagoval karma jogu, ten nikdy nepropagoval kláštery. Nikde. Ani na jednom místě. Nebož uvnitř života běžného propagoval správnou činnost. To je karma yoga. Ale přitom říká, hledejte království boží, tedy hleděl k účinkům, že? Aby to vedlo ke království božímu. Jenomže nesmí zapomenout, že předtím předtím hledajte království boží je posvědce jméno tvé, oče náši, to znamená, to je přednější, než hledajte království boží. A když splní toto posvědce jméno tvé, tak potom má právo hledat království boží. Dříve ne. Zrušíme to, jo? Tady prý jsem napsal, že i dítě, jak se už narodí, od chvíli se narodí, upadá do extaze. Vlastně žije tímto životem člověk, tak je extatickým životem žije. To je pravda. Protože je to mimo toho stavu nebe. On žije mimo toho prapůvodního stavu otcově příbytku. Čiže je to extatické celé. No, že extaze mají různé úrovně. Ten člověk normální, který žije v extazi, musí si uvědomit, že nemůže vydržet soustavně. Nejenom, že musí jednou umřít. Ale že taky si musí od toho stavu extaze odpočinout spánkem třeba. Jo? Takže to je opravdu, to má všechny znaky extaze. Ovšem na nízké úrovni, která mu nepřináší poznání nějaké vyšší. Ale dejme tomu, co jsem zažil v 17 letech, to už sice chybné poznání přivádělo po jedné stránce. Jsem si myslel, že tento život světský není k ničemu. To bylo chybné. A správné poznání, že jsem měl jasné vědomí toho, že patřím věčnému životu a že jemu jedinému mám sloužit, jemu jedinému mám patřit tedy. A že není nic, že není možnost sedět na dvou židlích. To tedy byla veliká vymoženost. Tak to byla extaze, která taky byla chvilková a opakovala se a prohlubovala se po dobu 9 let. Ale co potom se stalo se mnou v tom koncentráku od 21. listopadu 39, to už nebyla extaze, nebož to bylo přebývání v příbytku otcově po dobu 5 měsíců. A z důvodu, který se to zrušil, o tom víte všechno. Takže o extazi mohu právě mluvit jako něco, co jsem prožil a musím říci, že extaze je pro většinu lidí mého typu jako nutným prostředkem k tomu vyššímu. Ale neměl by si nikdo klát za vinu, že se něčím provinil, když extazi nemá. Z těch 12 apoštolů, učedníků páně, byli jenom 3 extatikové. Ostatní ne, čili je to 1/4. 1/4 lidí jsou asi tak extaticky nadaní. Ostatní ne. Ty na to jdou jinak než extazí. Já bych si přál, aby vy, kteří jdete cestou karma jogi v podstatě, kteří žijete v běžném životě, abyste nikdy neupadli do extaze. Já jsem měl tu výhodu, že já jsem do extaze až na jednu výjimku nikdy neupadl mimo vnitřní koncentraci. Rozumíte? Nikdy ne.
A to tedy byla veliká ochrana, protože kdyby moderní člověk upadl do extaze, tak by ho to degradovalo, mysleli, že to epilepsie, nebo co by si potom mysleli. Tak aby nemohl být zaměstnán. A to je chyba. Člověk by nemohl vykonat karma jogu. Karma jogu můžete vykonat jenom tehdy, než neupadáte do extaze. Ano? To je všechno o extaze.
Tvořit a odtvořit. My totiž se skládáme z nestvořeného, promiňte, že tomu dávám přednost, skládáme se z nestvořeného a ze stvořeného. Jenomže dostat se do toho nestvořeného se svým vědomím, což je smyslem, nejvyšším smyslem života, nelze, vůbec nelze, dokud se nedotvoří to, co je stvořené. A to je úmyslně, bych tak řekl, jestli tak smím mluvit o nějakém tom vyšším dění, uděláno tak, abychom byli nuceni to dotvořit. Já tomu nucenému dotvoření říkám dospět do mentální dospělosti. Stát se mentálně dospělým. To znamená navršit druhý stupeň vývojový, když celý ten vývoj rozdělíme do tří stupňů pro zjednodušení školstky, tak dovršit ten druhý stupeň, aby se snadno mohlo přejít bez nějakých skoků do toho třetího duchovního. Já ještě opakuju ty stupně. První stupeň vývojový u člověka je člověk tělesný, který se stotožňuje s tím tělem a považuje se za tělo a to je střed. To není jeho služebník, nýbrž on svou mentalitou slouží tomu tělu. A tak to je nejnižší stav. To ještě není stav dotvořený. Stav dotvořeného člověka je, když on považuje už, nebo ví, že jeho tělo je jenom nástrojem jeho duše a novým středem se stane mu mentální neboli duševní život. A tomu se podřizují všechny úkoly hmotné. Tělo pak samozřejmě je služebníkem a co se týče mysli, která je středem toho mentálního stupně, ta se přetvoří z mysli, která je vázána, to už všechno asi ovládáte, na tu úsečku vědomí AB, nemusím to vykrát, na úsečku širší, kde se překonají meze A, to znamená smysly, vstupy smyslové, a tím se překoná taky koncovka B, to je výstup. A tím se rozšíří vědomí. Čili dostane se člověk do tohoto rozšířeného vědomí, ať tomu říká jak chce, tomu stavu, tak konečně přišel nebo dostal se do třetí fáze do života duchovního člověka, který napřed živoří a pak převládne a tu bytost mentální převede na bytost duchovní. Ano? My tomu říkáme podle Šri Aurobinda Ghose, že ta psychická bytost se dostane jaksi navrch ke slovu. Tak asi. Tak to je, když se člověk dostane do toho druhého a dovrší to druhé, znamená tu mentální dospělost, tak dotvořil. A pak už se odebírá do nestvořeného, protože jako existuje mysl povídavá, tak existuje mysl, která je jenom myslí, není závislá na řeči. Jak je to s obrazotvorností na duchovní cestě? Je to obdobně jako s dějem, který prožíváme. Děj, který prožíváme, je taky do obrazu převedená skutečnost, která není dějová. Pravá skutečnost nemá děj. Jestliže my tady zažíváme skutečnost jako děj, tak je to obraz té nedějové skutečnosti. A s tím souvisí pochopitelně také obrazotvornost. A jestliže my se nemůžeme bez té transformace nedějové skutečnosti na dějovou skutečnost obejít, tak se nemůžeme obejít také bez té obrazotvornosti, protože ta s tím souvisí. Jakmile já se narodím na tomto světě, mluvím za sebe, aby si nemyslel, že vás si pomlouvat, tak už se ocitám ve vězení svých smyslů, nebo ti mě předstírají tohleto dějové, tu dějovou skutečnost, do které jedině vidí, jako jedinou skutečnost. A já se s ní začínám sotožňovat. Čili také ty obrazy, přitom, které jsou nevyhnutelné, hrajou obrovskou roli prostředníka, který se mi zprostředkuje tahle ta skutečnost obrazová nebo dějová. Abych to takhle řekl nějakým příkladu. Není pravda, že by člověk něco pojedl, o čem nemá napřed představu, že je to jedlé. Napřed musím představu, že je to jedlé. Tak například jdeme tomu dítě, u kterého se napřed vyvíjí hmatový smysl. Hmatem poznává, kde to mléko mateřské je. S hmatem, tedy smysly, se přesvědčuje o jeho existenci a pak ochutnáváním se s ním stotožní nebo se s ním smíří nebo tak, protože na to nebylo přeci v mateřském těle vůbec zvyklé, to dítě. Takže napřed si musí dělat představu o tom, tak tohle to je jedlé a to je pro mě a tak dále. A všechno, co jíme a všechno, co tady vidíme, o tom se dá říct, že kdybychom neměli o tom představu, tak bychom to neviděli. Smyslem nevnímali. Když se člověk zbaví totiž představ, tak vyjde z vědomí o tomto světě. Tomu se říká extaze. Já jeden druh z extazí. Najednou mu zmizí ten svět představ a já se nedivím Indu, že říkají, tak je to všechno mája, tak je to všechno klam. Že jak to, že to teďka tady není a že je to skutečnější než to, co jsme předtím viděli. A dokonce nás to neomezuje, dokonce nás to neuvádí do vězení. No, ale já s nimi nesouhlasím, ale přesto tvrdím, že představy jsou nutné, jenomže jak jsou nutné, tak jsou taky jednou z největších překážek při vstupu do té skutečnosti, která za sebou nemá představy a nemá děj. Neboť, řekněme tomu, existence je dvojího druhu. Existence, která jest, a existence, která se stává existencí. Všechno, co my tady vidíme, se stává, vyvíjí se, nebo se zavíjí, ale stává se něčím pořád novým. To, co tady je, ani chvilinku není tím, co bylo před chvilinkou a tak dále. To je pořád, se něco stává. A kdyby nebyly tyto dvě skutečnosti, jedna, která je, a druhá, která se stává, tak a byla by jenom ta představa s tou skutečností dějovou, tak by nevadily představy vůbec. Protože ty nám dobře zprostředkují vědomí o tomto světě. Jsou takovým prostředníkem. Ale protože existuje nestvořená skutečnost, která prostě je, tak potřebujeme se zbavit také představ. Rozumíte? A měl jsem právě vlivem lékařů, budiš jim zdána tímto čest, všem dohromady, jsou tady čtyři, tady to pět, kde pak je ten pátý, jo, tady ještě takhle, tady jedna, tady tváří tak, jako když tu není. No pozor, tak je jich tady pět. Takže tady přesila málem lékařská, takže poklonění moje je na pravém místě a já bych jenom chtěl říct, že jim vděčím za to, že než se moje představy staly tak skutečnými a tak pevně zakotvenými v mém vědomí, jako jsou nyní u každého z nás, tak oni mě z nich násilím vyndavali. Oni mě jich zbavovali. Já jsem měl nějakou představu o svém životě, proto jsem se bránil tomu noži a cítil jsem bolest. Ale jakmile jsem se zbavil představy, že to je moje tělo, tak jsem ku podivu tu bolest přestal pocitovat, ale byl jsem při vědomí. Udělali jste, pánové a dámo, úžasnou věc, která se vám podařila v 20. století na mě. Jednak, že jsem to přežil, a jednak to, že jsem se naučil vědět, co je to představa, jakou má sílu. Já se o to ještě moc krát přečil potom v životě, hlavně po koncentráku. A naučili jste mi také poznávat skutečnost, která je. Já jsem ji poznal od těch 3,5 let, jak jsem vyšel z jejich nože chirurgického. Jsem poznával skutečnost, jaká je. Já jsem nevěděl, že to Pán Bůh, nikdo mi to neřekl. A nevěděl jsem, že zatím jsem nedospělý, takže nemohu pomýšlet, mentálně dospělý nejsem, nemohu pomýšlet na to, že bych zůstal v této skutečnosti, která je. Takže já jsem tam chvilinku vplul a za chvilinku jsem se odtamtud zase dostal zpět. Vyhostili mě moje představy, ano, které nás drží v šachu v tomto vězení představ a vězení dějovém, vězení časoprostorovém. Takže já jsem zažíval jenom, když mě došel rozum, zažíval jsem, o to popisuju právě této schopnosti rozlišovací detailně, to si tam přečtete potom, zažíval jsem závan věčnosti v tom smyslu, že jsem poznával správné. Co je správné? Co je správné? Za těch podmínek relativně navozených časoprostorovým děním. Co je ale tam správné? Co v tom uvnitř je správného? Čili, já bych to řekl nábožensky, co je tam božského? Co je tam pravého? Já jsem tomu všem božské neříkal, jsem myslel, že to je přirozená lidská vlastnost. Já jsem myslel, že to patří každému člověku, to jsem se ani nad tím nezastavoval. Ani se nepotřeboval věřit ničemu. To se na mě nechtělo. Já jsem jenom najednou, když jsem s rozumem nebyl schopen něco vyřešit a měl jsem vnitřní potřebu, a to už byl závan věčnosti, jednat správně, já jsem se odpoutal od svých představ o správném a přimkl jsem se k tomu, co jsem poznával jako správné. Ano. Já bych chtěl vysvětlit motto k tomu druhému dílu mystiky, jehož první část máte v ruce, a to dílo se jmenuje Mystika 2, křesťanská mystika, podtitul Křesťanská mystika ve srovnání s jinými spojovacími systémy. Část první, karma yoga, s karma jogou tedy. A já jsem tuto první část předznamenal motem z Aeschyla, který 10 let před smrtí, to je z roku 475 před Kristem, napsal tuhle tu myšlenku, která se zachovala. Pravá moudrost přichází sama dveřmi utrpení. A já bych mu dal 100% za pravdu, protože na mém životě se ukázalo, že to poměrně veliké utrpení, při vědomí být 14krát operován, ne? Až se člověk zbaví smyslového věmu toho, té bolesti, a to už je asi utrpení dost velké, aspoň fyzické, mě přivedlo hned v zápětí, čili musím považovat toto za příčinu, co tam se mnou dělali, k tomu, že jsem chtěl jednat správně. To prosím, to si nemohu jinak vysvětlit, než že to zavinili lékaři. Já jsem zřejmě v tom stavu, do kterého mě dostali, poznával něco za představovou zkušenost, a čili něco správného, nebo správnějšího, než je představová zkušenost. A chtěl jsem v ní pokračovat. No a tak jsem maminku překvapil tím, že jsem říkal, maminko, já chci jednat správně. Ne? A potom mě radila, a když mě radila teď, když jsem nestačil s tím rozumem. A potom si vybral z toho, co jsem poznával jako správné. Z jakého pramene jsem to poznával? Z toho, že jsem se dostal do toho správného, tam při těch operacích. To víte, to byl příliš nízký věk, než aby si pamatoval, co se tam všechno dělo, ne? Nic nedělo totiž. A to je to nejdůležitější, že se nic nedělo. než to, co se dělo, to bylo vedlejší, to šlo už mimo to moje vědomí. Ale důležité je, že touto branou utrpení vstoupila sama moudrost, aniž jsem jí já volal, aniž na ní pomysleli ty lékaři, pochopitelně, to byli chirurgové. Ona přišla, branou utrpení. Tak ten Aischylos měl ne nějaké operace za sebou, ale obdobnou zkušenost, že věděl, že to utrpení, které on líčí ve svých tragédiích, on je zakladatel řecké tragédie, nebere jako utrpení samo pro sebe, nebo samoučelné, nýbrž jako vstupní bránu moudrosti. Má pravdu. Takže až budete z Aischyla, nebo se budete dívat na jeho hry, oni se hrajou, tak prosím si všimněte, jak on s utrpením zachází. Bezvadně. Tak, jsem prosil říct. Tento vstup měl jednu nevýhodu. Východisko totiž předurčuje žádný osud, ale východisko, který člověk si zvolí, předurčuje celý způsob jeho cesty. Neboť on musí z toho východiska se dostat do něčeho, co je středem existence. My tomu říkáme třeba Bůh, nebo věčnost, nebo tak nějak. Jediná skutečnost a podobně. A on se dostává ze strany bolesti. Například u mě to bylo. Ze strany utrpení k tomu. A pak už ho to nemine, on se vždycky nějak připraví svým životem, svým způsobem jednání k dalšímu utrpení. Vyhrotí situaci tak, až dojde ke katastrofálnímu utrpení zase, ano? To se stalo třeba v 17 letech, nebo 15, když mě sebrali z té přírodovědecké větve nebo nějaké toho gymnázia a když mě potom v 16 letech chtěli vzít život, nebo tak nějak, že jo? Tak vždycky to bylo vyhrocené až do maxima. A jenom přes utrpení se dostal zase dál, skokem. Či to bylo způsobeno tím východiskem. To není příkladné. Když má člověk jiné východisko, tak takhle vychovává není. Že jde to víc po dobrém. Ale i když to je víc po dobrém, tak vždycky každý vývoj vede k sebezáporu. No a sebezápor obyčejně zadarmo není. Tam se musí něco ze sebe vydat, ne? Chcem tím motem ukázat, že touto zkušeností měřím všechno ostatní. Že je to individuální míra, která není obecně platná. Čili jestli to musíte umět přebrat po svém, nebojte se toho. Máte-li svou vlastní míru, držte se té své vlastní míry. Ano? A to bude asi míra 99% lepší, příhodnější než ta moje. Jenže ta moje je tak lapidálně jasná, že má se výhodu v té vtíravosti toho výkladu. Bolest je vtíravá záležitost, ať je to duševní nebo tělesná, a buď poučí, anebo člověka srazí k zemi, že? Podívejte se, proč někdo ani utrpením se někdy nedostane kupředu? Naopak, ho to zbaví důvěry, že ten osud není něco tak, co by se dalo překonat, důvěru v sebe ztratí ten člověk a tak dále. Ale já bych se chtěl vymknout z této odpovědi lehkým způsobem. Promiňte mě, já to třeba zítra rozvedu, ale dneska bych to nedal v rámci této úzké otázky, dál rozváděl. Já bych chtěl říct jenom, že náš vnitřní vůdce duchovní, každý ho máme, ví o našem úkolu a zná prostředky, kterými se můžeme k tomu úkolu dopracovat. Zná ty prostředky, nejenom ten úkol. U každého ten úkol je jiný a u každého také složení těch prostředků je jiné. Takže my mu do toho nemůžeme mluvit. My nemůžeme vůbec najít odpověď na proč. Protože ta není v lidském mysli a v lidském rozumu obsažena. Či ať najdeme sebe lepší odpověď, není správná. Na tohleto, proč se to nebo ono děje, nenajdete nikdy správnou odpověď. Když někdo najde a uspokojí se tím, nesmí říct, že to je jeho chyba, ale je to návrat k rozumovému chápání věcí, které se nedostane nikdy přes úroveň úsečky AB, to znamená smyslových věmů a rozumového zpracování. A to je málo. Nikdy člověka nespojí vědomě s věčností tento způsob myšlení. Kdežto, když nevím a smířím se s tím, že nevím, tak je to mnohdy daleko lepší, než když si myslím, že vím, ale fakticky nevím. Já bych to řekl ještě jinak, že existuje jedna moudrost, kterou my obyčejně neuznáváme. Přeložili jsme o tom spis Moudrost nejistoty. Ta moudrost nejistoty, celý život je nejistý a v tom je obrovská moudrost. A tu my si dost nedoceňujeme. Dovoluji si vám nabídnout spis od Vace Moudrost nejistoty, kde to se snaží nějakým způsobem to popsat. Ano? Že to je obrovská moudrost, bez které se nikdo z nás neobejde. Ano? Tady mě napovídáte, že chtít být moudré je nemoudré. Totiž my máme nějakou představu o tom, co je moudrost. A ta je chybná. A pokud je chybná představa o moudrosti, pak je nesprávné chtít být moudrým, že ano? Ale pokud máme správnou představu o moudrosti, pak to není chybné přání. Naopak.